Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin wa tahirin al ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa ahwatina rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, kita bisa melanjutkan pembahasan mengenai masalah muamalah atau fikih muamalah. Di sini telah sampai ke dalam pembahasan hajrun, yang dimana sebelumnya sudah dibahas beberapa hal mengenai masalah hajrun. Yakni ada beberapa hal, salah satunya adalah hajrun, yaitu penghalang untuk menggunakan uang atau untuk menggunakan hartanya, baik itu kepada anak kecil yang belum baligh, ataupun kepada orang gila, ataupun kepada safi, yakni yang pernah dibahas sebelumnya adalah orang yang menggunakan hartanya atau uangnya dengan sesuatu yang sangat tidak berguna, ya, sesuatu yang menggunakan hartanya dengan sesuatu yang boros, yang tidak berguna, yang dimana al-ukala atau orang berakal memahami bahwa dia itu orang safi. Yang selanjutnya adalah orang muflis, ya, di mana orang yang terlalu banyak hutang, karena terlalu banyak hutangnya, sehingga kalau dalam batas tertentu tentunya insyaallah akan dijelaskan selanjutnya, hakim syar'i akan membatasi dan melarangnya untuk menggunakan hartanya kecuali telah dibayar hutangnya, atau misalnya dalam keadaan bangkrut misalnya. Nah, di mana beberapa hal telah dibahas sebelumnya mengenai masalah hajrun atau penghalang penggunaan harta bagi anak yang belum baligh. Sebelumnya telah dibahas mengenai masalah syarat-syarat baligh bagi zikir wal unsa, yakni bagi laki-laki dan perempuan, yang dimana pernah dibahas sebelumnya, yakni munculnya bulu di bawah pusar, bulu yang kasar, bulu yang tebal, bukan bulu yang tipis, atau bulu yang halus, bukan. Terus adanya mimpi atau keluarnya mani, baik itu melalui mimpi ataupun melalui sadar, dalam keadaan sadar. Dan selanjutnya adalah umur bagi laki-laki ada 15 tahun dan umur bagi perempuan adalah 9 tahun. Yang perlu diketahui bahwa umur ini adalah umur qamari, ini umur dalam tanggalan qamariyah, bukan umur dalam tanggalan masehi. Itu pernah pula disebutkan sebelumnya bahwa wali atau ibaratnya yang mewalikan, ya, wali bagi anak selain baligh, yakni yang belum mencapai umur baligh, yaitu ayah dan kakeknya. Jadi ayah dan kakeknya, dan tidak dibedakan antara kakeknya yang dekat maupun yang jauh, baik itu ayahnya dari kakek ataupun kakeknya ayah, itu pun tidak mengapa. Dan kedua wali tersebut itu dalam martabah yang sama, tidak didahulukan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Artinya kalau salah satu menggunakan atau tasarruf fi amwalil ghair baligh misalnya menggunakan karena dia itu wali untuk kepentingan anak tersebut, maka yang selanjutnya misalnya kakeknya yang menggunakan tersebut, maka itu yang batil. Jadi yang pertama itu yang sahih dan yang selanjutnya adalah yang batil. Begitu pula sebaliknya. Jadi kedua-duanya dalam martabah yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya ayah dan kakeknya kalau tidak ada? Bagaimana kalau ayah dan kakeknya tidak ada, kedua-duanya tidak ada atau sudah meninggal, dan apa dan bagaimana wali bagi seorang anak yang belum baligh? Disebutkan di dalam kitab risalah, misalnya Tahrir Wasilah, misalnya dikatakan bahwa bisa kepada orang yang dimana diwasiatkan dari keduanya, dari kakek maupun dari ayah, yang dimana orang tersebut bertugas untuk menjadi wali bagi anak tersebut. Itu bisa terjadi hal demikian. Kalaupun kakek atau ayah tidak mewasiatkan orang tersebut, maka kembalinya kepada hakim hakim syar'i. Jadi hakim syar'i menjadi wali bagi anak yang belum baligh tersebut. Adapun kalau tidak ada hakim syar'i di negara atau di dalam wilayah tersebut, maka kembalinya kepada orang mukmin. Yani orang mukmin ini yang bermadhab Ibnu Asy'ari, yang dimana disyaratkan baginya adalah, bagi mereka adalah orang yang adil, ya, disyaratkan bagi mereka adalah orang yang adil, bisa menjadikan wali bagi anak tersebut yang belum baligh. Adapun misalnya ibu atau kakek dari ibu atau saudara yang lainnya, itu tidak bisa menjadi wali bagi seorang anak yang belum baligh, kecuali kalau misalnya hakim syar'i tidak ada, maka dikembalikan kepada yang lebih utama dari mukminin, yaitu keluarganya. Itu bisa terjadi. Yang pernah disebutkan sebelumnya pula mengenai masalah ayah sama kakek, itu tidak disyaratkan adalah atau keadilan mereka. Yang jelas hakim syar'i itu tidak ada, istilahnya itu tidak ada sifat yang pasti, karena seseorang menjadi hakim syar'i pasti dia itu seorang yang adil. Itu. Adapun masalah ayah sama ibu, ataupun masalah kakek sama ayah, tidak disyaratkan adalah. Tetapi kalau dikhawatirkan adanya hal yang menyebabkan doror bagi anak dengan perwalian mereka berdua, maka bisa gugur perwaliannya dan dikembalikan kepada hakim-hakim syar'i. Yang selanjutnya adalah bahwa anak kecil itu tidak sah baginya untuk melakukan yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan harta dirinya, ataupun berhubungan dengan nikah, ataupun berhubungan dengan hal-hal yang menjadi dimatihi, atau hal yang bisa menjadi tanggungannya. Itu tidak disahkan. Misalnya, tidak bisa seorang anak kecil itu melakukan jual beli, tidak bisa melakukan sewa menyewa, tidak bisa melakukan pinjam meminjam. Itu yang pernah kita isyarahkan sebelumnya. Adapun bagi hakim atau bagi wali, yakni ayah atau kakek, bisa menjual atau melakukan perdagangan milik sang anak tersebut. Misalnya dia atau keduanya menjual tanah, ya, di mana tanah milik anak yang belum baligh tersebut, dengan tujuan untuk kemaslahatan anak tersebut, misalnya biaya sekolah dan segala macam, itu dibenarkan. Yang selanjutnya, bisa juga seorang wali itu secara umum, baik itu ayahnya atau kakeknya ataupun hakim syar'i, itu melakukan bisnis atau melakukan investasi atau melakukan mudharabah dengan pihak lain dengan menggunakan amwal ataupun harta anak kecil tersebut, dengan syarat untuk kepentingannya, untuk kebaikannya, dan juga bermuamalah dengan orang yang sabit, yang terjelaskan ke fikohannya atau ke apa istilahnya, keterpercayaan mereka. Ini kalau misalnya seorang ayah dan seorang ataupun seorang kakek berbisnis atau berinvestasi atau bermudharabah dengan seseorang yang dimana seorangnya belum sabit kesikahannya atau belum diketahui kesikahannya, maka kalau terjadi sesuatu, maka ayah sama kakeknya menjadi domin, menjadi dia harus membayar istilahnya jaminan kepada anak kecil tersebut. Oleh sebab itu wajib mengetahui kesikohan orang yang diajak bisnis kalau menggunakan amwal ataupun harta anak kecil tersebut. Ya, selanjutnya wali pun bisa memiliki hak, ya, ibaratnya mengirimkan anak yang belum baligh tersebut ke sekolah untuk diajarkan kepada dia pendidikan atau ilmu, misalnya di madrasah ataupun di sekolah umum, itu hak wali untuk menentukan. Itu pun bisa dilakukan. Yang paling penting misalnya dia belajar ilmu agama di dalam sekolah agama, itu yang perlu diperhatikan. Ini seorang wali berhak untuk melakukan demikian. Dan juga seorang wali berhak tasarruf atau menggunakan untuk kepentingan anak kecil yang belum baligh tersebut dengan hartanya dengan kondisi yang hemat. Artinya suatu kondisi yang diperlukan untuk anak kecil, bukan sesuatu yang boros penggunaannya, bukan pula sesuatu yang sangat kikir penggunaannya. Jadi biasa-biasanya penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan anak kecil tersebut. Ya, ini yang sangat penting di dalam masalah anak kecil tersebut, dalam masalah perwalian anak kecil yang belum baligh. Adapun yang kedua, yaitu al-hajru fis-safih, atau penghalang untuk menggunakan harta bagi orang safih, yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu orang-orang yang dimana kalau dia menggunakan hartanya itu penggunaan yang sangat boros yang tidak pada tempatnya. Dia tidak mempedulikan pembelian barang yang magbun, artinya jauh dari harga pasar. Dia tidak mempedulikan barang ini bermanfaat baginya atau tidak. Jadi seperti orang anak kecil yang tidak bisa mengetahui ini penggunaan harta atau mal itu ke mana diarahkan. Sehingga di sini orang-orang berakal pun mengetahui bahwa dia itu seorang yang safih. Dan seorang safih itu tidak bisa melakukan jual beli, suluh, sewa menyewa, hibah, wadiah, ariyah, yaitu pinjam meminjam, itu tidak bisa seorang safih melakukan demikian. Karena seorang safih itu terhalang untuk menggunakan hal-hal tersebut dan hanya menggunakan muamalah yang telah disebutkan tersebut. Nah ini kalau misalnya perlu diketahui pula bahwa ketika seorang safih itu kesafihannya berlanjut dari umur dia sebelum baligh, lalu setelah mencapai umur baligh dia safih, maka walinya adalah ayah dan kakeknya. Tetapi kalau kesafihannya itu tidak diawali dengan ketidakbalighan, jadi dia dalam kondisi baligh lalu tiba-tiba dia safih, maka walinya adalah hakim syar'i. Gitu. Jadi walinya adalah hakim syar'i. Begitu pula ketika misalnya dia dalam kondisi awal belum baligh, lalu dalam kondisi baligh dia tidak safih. Lalu pada saat itu dia menjadi safih. Nah, kesafihannya dia karena tidak bersambung dengan ketidakbalighannya dia pada umur sebelumnya, maka walinya adalah hakim syar'i. Adapun kalau misalnya dikatakan bahwa bagaimana seorang safih tidak sah melakukan jual beli, sewa menyewa dan yang lain-lainnya, itu sebenarnya apa maknanya dia tidak bisa melakukan? Maknanya adalah dia tidak bisa melakukan sendiri. Jadi kalau misalnya dia melakukan atas dasar izin dari seorang wali dengan petunjuk dan arahan seorang wali untuk melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya, maka hal itu disahkan. Itu saja mungkin pembahasan mengenai masalah hajru fi safih. Insyaallah pembahasan selanjutnya akan kita teruskan pembahasan mengenai masalah safih tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.